Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm Radio SVH studijā Agnese Vassermane. Līvānu novadā par Eiropas naudu remontēs sociālos dzīvokļus, plānots, ka atjaunos 23 pašvaldības dzīvojamās platības. Plānots, ka noslēdzoties projektām pašvaldība par 44% samazinās šādu mājokļu izīrēšanas rindu. 1. Septembrī Blīdersdorfā Vācijā ir parakstīts starptautiskās sadarbības līgums starp Ludzes novada pašvaldību un Horneburga savienoto pašvaldību. Kā norāda vietējā Latgales avīze, sadarbība paredz apusēju attiecību veidošanas dažādību un pieejamību visiem iedzīvotājiem, veicinot valstu iedzīvotāju tikšanos un draudzības saišu stiprināšanu. Abu pašvaldību vadītāji arī simboliski iestādījuši koku Blīdersdorfas brīvdabas muzeja teritorijā. Rēzeknes novada pašvaldība savukārt 3. Septembrī ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu publiskās ārtelpas attīstība Rēzeknes novada Ančupānu kartodromā, kas ilgs līdz 2026. Gada 30. Septembrim. Kopējās projekta izmaksas ir teju 1,4 miljoni eiro. Krāslavas novada Ezernieku pagasta Bukmuižas svētā Ludviga Romas katoļu baznīca ir celta 1829. Gadā un atzīta par valsts nozīmes kultūras pieminekli, un šogad tā piedzīvojusi sakristijas ārdurvju restaurāciju, kuru veica būv galniecības restaurācijas speciālists Vilnis Gavars. Vietējā Latgales avīze raksta, ka restaurācija ir veikta pateicoties draudzes savāktiem līdzekļiem un valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam, atjaunojot durvju sākotnējo izskatu ozola zaļganā tonī ārpusē un kasteņbrūnā krāsā iekšpusē. Pie Preiļu autoostas ir uzstādīta moduļu ēka. Vietējā Latgales avīze uzņēmumā Jēkabpils autobusu parks noskaidroja, ka tur atradīsies Preiļu autoostas kase un pasažieru uzgaidāmā telpa. Ēku apmeklētājiem atvērs tad, kad būs pievienotas komunikācijas. Moduļu ēka atradīsies pie Preiļu autoostas tik ilgi, kamēr Preiļu novada pašvaldība īstenos Preiļu autoostas attīstības projektu. Turklāt jau šobrīd Preiļu autoostas ēka kļūst bīstam, jo krīt griestu un fasādes apmetums, tāpat no griestiem tek lietus ūdens. Sabiedriskā tualete darbosies ierastajā vietā Preiļu autoostas sēkā. Daugavpilī turpina paplašināt zobārstu piesaistes programmu, piešķirot stipendijas vēl diviem topošajiem speciālistiem, kas sāks studijas šogad un pēc diplomu saņemšanas apņemas vismaz 10 gadus nostrādāt SIA Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā. Šāds lēmums pieņemts Daugavpils valsts pilsētas domes sēdē. Tikmēr Zemgalē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 2. Septembrī Jelgavas pils pagalmā aizvadīta imatrikulācija piedaloties visu fakultāšu pirmā kursa studentiem, vadībai, mācības spēkiem un viesiem. Jelgavā šajā rudenī studijas sāk 1071 jauns students. Imatrikulācijas pasākuma izskaņā tika turpināta 2012. Gadā aizsāktā tradīcija simboliska akadēmiskā ceļa veidošana. Par godu pirmā kursa studentiem gājēju celiņā tika ielikta 30x30 cm liela bruģakmens plāksne ar gadu skaitli. Līdz ar studentu himnas gaudījāmus atskaņošanu jaunieši oficiāli kļuva par universitātes studentiem. Laikraksts Zemgales ziņas arī vēsta, ka pēc pagājušajā nedēļā notikušās Jelgavas novada domas sēdes, kurā deputāti lēma par Ilzes Vītoles atstādināšanu no Jelgavas novada pašvaldības vadītāja vietnieces pienākumu pildīšanas un Irinas Dolgovas ievēlēšanu jaunajā amatā, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ir pieprasījusi Jelgavas novada domai paskaidrojumu, kāpēc pašvaldībā nav ievēlēts domas priekšsēdētājs. Paskaidrojums iesniedz līdz 20. septembrim, pretējā gadījumā varētu lemt par novada domas atlaišanu. Līdz 8. septembrim Jelgavā Vecpilsētas ielas kvartālā Svētās Trīsvienības baznīcas turnī pilsētas bibliotēkā un Jelgavas pilī atzīmēs Eiropas kultūras mantojuma dienas. Interesanti būs gaidīti dzīves ziņas un arodu sētā, Zemgales restaurācijas centrā, kas atrodas Vecpilsētas mājā, Vecpilsētas ielas mājā, Jelgavas Svētās Trīsvienības Jāņģeles baznīcas stonī, Jelgavas pilī un Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Savukārt 21. septembrī Hercoga Jākaba laukumā un skvērā aiz kultūras nama norisināsies rudens ražas un stādu gada tirgus. Pašvaldības iestāde kultūra aicina pieteikties tirgotājus. Šogad gada tirgu Jelgavā goda vietā tiks celts kartupelis. Izskan raidījums Novadu balss studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.